караганда учурда Баткенде окуу тажик тилинде жүргүзүлгөн 6 мектеп бар. Аларда 2700 бала окуйт. Фракция лидери Канатбек Исаевдин айтымында ошол мектептерде кыргыз улутундагы балдар да окушат. Кыргызстан тиешелүү адабият менен камсыз кылынбагандыктан ал жерде балдар Тажикстанда жаңы басылып чыккан тажик тарыхы адабияты боюнча китептерден окушат. Германия соту Берлин музейин нацисттер доорунда жөөттөрдөн тартып алынган баалуу сүрөттөрдү кайтарууну буйруду. Карлс Рухенин федералдык соту америкалык жаран Петер Закс коллекциянын мыйзамдуу ээси деген бүтүм чыгарды. Анын болжолдуу баасы 21 миллион долларга барабар. Судьялар сүрөттөрдү кайтарбоо нацисттердин адилетсиздигин колдоо болуп саналарын жүйө катары келтиришет. Коллекцияны 1938 жылы Заксын атасы концлагерде отуруп, кийин АКШда башпааналаган Ханс Закстан тартып алышкан. Ал 74 жылы көз жумган. Сүрөттөр Берлин дубалы кулагандан кийин Германиянын тарых музейине коюлган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз аба температурасы Чүй, Талас облустары аймактарында Чүйдө 3-8, Таласта 2-7 градус жылуу болсо, түнкүсүн Чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин, Таластада мына ушундай аба температурасы сакталат. Ал эми Баткен, Ош, Жалал абад облустары аймагында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, ал эми күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Суусам өрөөндө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 4-9 градус суук экен. Ал эми Бишкекте түндө 2, ал эми күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болот. Синоптиктер ошондой эле 19 мартка чейин тоолуу автожолдордо кар көчкүлүү коркунучу сакталып жаткандыгын да эскертишүүдө. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы ага башкаруучу коалиция боюнча өнөктөш Республика фракциясынын депутаттарынын бири Искак Пирматовду кол тийбестик макамынан ажыратууга макул болду. Фракция өз чечимин Кыргызстан багыт алган коррупцияга каршы күрөшкө көмөк көрсөтүү аракети менен түшүндүрдү. Ал арада Республика фракциясынын айрым депутаттары коррупцияга каршы күрөштө саясий атаандаштын белгилери байкалып жатат деп эсептешүүдө. Кубат Касымбеков толугураак баяндады.
Пирматовдун кол тийбестигин алуу боюнча өтүнүчүн канааттандырылсын деген ата мекен социалисттик фракциясынын чечимин доошка коем.
Ата мекен фракциясы коррупциялык аракеттер боюнча кине тагылган Искак Пирматовдун кол тийбестигин алуу боюнча башкы прокуратуранын сунушун бүгүнкү жыйынында колдоду. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев бул чечимди жемкордуктан тазалануу аракети катары сыпаттады.
Бул маселени ата мекен партиясы бир жылдан бери көтөрүп келип жатат. Биз өзүбүз көтөргөнүбүз жок, жергиликтүү калктын, эмгек коллективдин жана депутаттардын талаптары менен көтөрүп келе жатабыз. Бул жерде схема, коррупциялык схема айтан ачык. Ал эми кайсыл жетекчинин кандай күнөөсү бар экенин бул сот иликтөөлөрү көргөзөт. Ошондуктан биз Генералдык прокуратуранын кол тийбестикти Пирматовдон алуу боюнча сунушун колдодук. Биз так ушундай күрөшсөк гана тазалана алабыз.
Республика фракциясынын депутаты Искак Пирматов 2008-2010 жылдар аралыгында Жалал Абадтын Кочкор Ата шаарындагы кыргыз нефти газ ишканасын жетектеп турганда коррупциялык аракеттерге жол берген деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын башчысы Жанибек Салиев Пирматовдун аракети 258 миллион сомдук чыгым алып келгенин жыйында билдирди.
Искак Пирматов ички ири акционердик коомунун жетекчиси болуп турганда жана күйүүчү май, солярка, мазутта төмөнкү баада сатып акционердик коомго жана өкмөткө ири өлчөмдө зыян келтирилди деп айыпталыш үчүн ушундай сунуш киргизилген.
Февраль айында башкы прокуратура Пирматовду суракка алуу үчүн аны депутаттык кол тийбестик укугунан ажыратуу сунушун парламентке жөнөткөн. Парламент бул сунуштун канчалык жүйөлүү экенин териштирүү үчүн комиссия түзгөн болчу. Комиссиянын жыйынтыгы чыга элек болгондуктан ата мекенден башка фракциялар бул маселени талкуулоону кийинкиге жылдырышты. Искак Пирматов өзүнө тагылган айыптар боюнча комиссиянын жыйынтыгы чыкканда гана маалымат берерин айтып, ата мекен фракциясынын бүгүнкү чечимине жооп кайтарды.
Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Комиссия түзүлөт. Комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин анын фракцияга да койсо болот и палатага алып чыкканга милдеттүү. Мен буну комиссиянын иштешине кандайдыр бир таасир тийгизиш аракети деп чечмелейм. Комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин сөзсүз түрдө комментарий дагы берем, өзүмдүн оюмду дагы айтам.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жарыялангандан тарта күч органдары күн сайын пара берди деген жүйө менен майда чиновниктерге, мектеп директорлоруна кылмыш ишин козгоп келет. Бул аптада Республика партиясынан көрсөтүлгөн энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке уулу көмүр боюнча айып тагылды. Айрым оппозиция өкүлдөрү КСДП фракциясынын лидерин Бишкектеги арак заводунун арзан сатылышына катыштыгы бар деп сындап чыкты. Чыныбай Турсунбеков болсо бул сындарды четке какты. Өлкөдөгү соңку жараяндар коомчулукта түрдүү пикирлерге кабылып жатат. Республика фракциясынан депутат Бакыт Төрөбаев коррупцияга каршы күрөш атаандаштыкка айланып баратат деп парламентте билдирип чыкты.
Азыр Кыргызстанда эмне оңой болуп калды? Бул кылмыш ишин ачыш, кылмыш ишин козгош. Акыркы күндө биз байкап атабыз, күч органдардын арасында мелдеш катар эле болуп калды. Кылмыш иш ачыш боюнча мурда союз маалында соцсоревнование бар эле, ушундай сыяктуу эле болуп калды. Ким канча иш козгойт экен, кимди канча адамды камакка алат экенбиз. Кече мен Шадиевдин үстүндөн иш козголуп, айып уйгузулуп, ошолто мен ушул иш менен тааныштым. Эч кандай күнөөсү жок ал жерде.
Ал эми эксперттер жемкорчулукка каршы жүргүзгөн майда аракеттерди кубаттаганы менен системалуу аракет жок болгонун айтып жатышат. Алардын бири коррупциянын деңгээлин аныктап келген Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршембаев.
Коррупционерди алып туруп камап койсо анын ордуна башка киши келет. Ал эми шарттар ошол боюнча эле кала берсе коррупцияга мүмкүнчүлүк берген шарттар. Ал жаңы келген киши деле коррупция кыла берет. Коррупциялык шарттарды жоюу маселеси турат бизде.
Деген менен бийликтеги социал демократтар партиясы коррупцияга каршы күрөш ушул жол менен уланса жемишин берерин билдирүүдө. Маселен депутат Данияр Тербишалиев:
бул өзү күрөш туура эле жүрүп жатат деп мен эсептейм. Бирок жыйынтыгы кандай болот, бул азыркы учурга чейин белгисиз болуп атат да. Мисалы ошол эле укук коргоо органдары кармайт, сот кой берет.
Буга чейин УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызмат 100 күн ичинде жемкордукка байланышкан 20 кылмыш иши козголгонун, бул башка жылдарга салыштырмалуу көп экенин билдирген. Кече өкмөт башчынын чечими менен финполиция жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмыштарды иликтөөчү кызмат түзүлөрү кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан алдындагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Премьер министр Өмүрбек Бабановдун кечеги чечими менен каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмышка каршы күрөш кызматы түзүлдү. Жаңы кызмат эми мурдасынан чындап эле айырмалана алабы? Ал үчүн эмнелер керек? Азаттык менен коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова ой бөлүштү. Анын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан.
Премьер-министр Өмүрбек Бабанов каржы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмыш менен күрөш кызматын түзүү тууралуу жарыкка кол койду. Сиздин баамыңызда ушундай бир органды жоюп, анын ордуна башка органды түзүү менен ушул коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун мындай көбөйтө алса болобу?
Симпол башында эле айтылган да, каржы кызматы деген ушул коррупцияга каршы экономикалык тараптан күрөшөт депчи. Анан деген мурун эле ушул аябай эле көп сунуштар болгондо финполицияны радикалдык реформага жүгүрүү жемеш керек депчи, реформа кылыш керек депчи. Аны деген реформаламайынча мындай жаңы кадам, коррупция менен күрөшкөн жаңы кадам күткөнгө болбойт депчи. Көп эле кишилер, эксперттер айткандар да, биз деле ошентип экспертте айтканбыз. Анан уже качантан баштап, 3 ай болбоду, 3 айдан баштап ушу реформа жүргүзөбүз деп атты, каржы полицияны жүргүзөбүз, реформалап деп канча жолу айтып, бирок эч бир реформа мындай чын эле башталган жок да. Анан ошон үчүн каржы полиция болобу же анын аты бөлөк болобу да, жаңы орган келеби да, аны менен эле допустим коррупцияны жоюйдук деп айта албайбыз да. Анын в любом случае деген жумушу көрсөтүш керек да, жумушу. Азыр, например, политическая воля бар, бирок как бы ушул коррупция менен күрөшкөн өзүнүн идеологиясы да бар болот да. Ошол идеологиясы мындай бышып келген жок да. Анан деген жана укук органдар чын эле бири биринен атаандашып эле мынча коррупционерлерди кармадык, мынча эметтик деп эле маалымат келип атат да. Бирок деген экинчи жагынан деген ушул коррупция менен кармадык деген сотко жетип, ошол ачык мына ушул коррупция могу жерде бар, мол момунти тигинти деп ачык информация жок да. Даже сотко келгенде ачык информация жок болуп атат да. Ошон үчүн деген бүгүнкү күндө бул чын эле мындай натыйжалуубу же натыйжалуусузбу, көптөрү кармалып атабы же аздары кармалып атабы, коррупциянын кайсы деңгээли менен кармалып атат, ошол пока ачык болбой атат да.
Кыргыз бийликтери ушул коррупцияга каршы күрөш башкы милдеттерден болот деп билдирип келет. Анан бирок ошол эле учурда бул коррупция менен күрөштү саясий куралга айлантып, бийликке өзүнө жакпаган кандайдыр бир адамдарды мындай четтетүүнүн, жазалоонун бир куралы катары колдонуп атат деген да дооматтар айтылды. Сиздин мааңызда бул дооматтар канчалык негиздүү?
Жок, чынды айтса деген биздин деген мамлекет коррупцияга малынган мамлекет да э. Ошон үчүн деген мен башында эле айтып атканбыз, бизчи эксперттер деле биз деле айтып атканбыз, коррупцияны ылдый жактан тазалаш керек, коррупцияны өлүү жактан тазалаш керек депчи. Азыр биздики коррупция ылдый жактан тазаланып атат. А ылдый жактан коррупция тазаланыш үчүн жөн эле правила игры деген бар э. Ошол правила игрыны эле коюп закон чегиндечи. Анан деген өлүү жакта кишилер ошол деген өздөрү койгон жанакы правила игрыны ошону деген көзөмөлдөсө, өздөрү ошону исполнять этишсе эле ылдый жактагы коррупция бара барабар жоголот да. Бирок ошон үчүн ушу тазаланган иретти деген өлүү жактан башташ керек да. Пока өлүү жактан башталбай эле. Ошо ылдый жакта вот например азыр деген мектептерди да, мектептерди тазалап атат, канча бир директорлорду эметип атат. Может быть ал туура да, может быть ал туура да. Бирок деген например государственный бюджет деген финансы мектептерге полностью деген берилбей атат да. Например государственный бюджеттенчү. Анан деген аларды текшериш керек правильно да. Аяка деген мындай ачык бир механизмдерди орнотуш керек да. Открытый, транспарентный, прозрачный, да? Бирок деген эмне үчүн мектептен башташ керек да? Вот мен постоянно ушу өзүмө суроо берип атам да, эмне үчүн мектептен башташ керек?
Деп айтты Азаттыкка антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова, аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкулуулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Ооган борбору Кабулда аскердик тиги учак кулап түшүп түркиялык 12 жоокерин алып болду. Ооган баш калаасынын Баграми чөлкөмүндө болгон кырсык жердеги 2 кыздын өмүрүн да кыйды. Түштүк Корея, Жапония, АКШ, Пхеньяндын узак аралыкка учуучу ракета учуруу планын сынга алышты. Пиэрси урунда кызматташ кеңешине мүчө 6 өлкө Сирия өкмөтүнүн элдик козголоңду күч менен басып жатышына нааразычылык иретинде Дамасктагы элчиликтерин жабууну чечишти. Кыргызстанда башкы прокуратура СПИД кургамчылык жана безгекке каршы глобалдык фонддон Кыргызстанга тийген 34,890,000 доллардын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгоду. Булар айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Берүүбүз дем алды да эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстанда 16 жаранды мерт кылган америкалык аскер бул өлкөдө кызмат кылууга кыйылып жатып келген. Бул тууралуу анын адвокаты айтып чыкты. Жөнөкөй адамдардын 5-2 жерден өлтүрүлүшү Кабул менен Вашингтон арасындагы алаканы начарлатты. Президент Карзай бул окуядан кийин батыш аскерлерин кыштактардан чыгып кетүүнү жана чоң базалардан чыкпоону талап кылган. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
11 мартта түн жамына аскерий базасынан чыгып кетип 16 ооганды атып салган деп шектелген АКШлык жоокер буга чейин 3 мөөнөт Иракта кызмат өтөгөн. Ал урушта 2 жолу жараат алган. Сотто жоокерди коргогону жаткан адвокат Джон Гендри Браундун айтышынча, аскердин өзү жана үй бүлөсү ал эми согушка жөнөтүлбөйт деп ойлошкон экен.
Ага сен кайра жөнөтүлбөйсүң деп айтылган. Анын үй бүлөсү да ал эми кайра жөнөтүлбөйт деп жоромол кылып атышкан. Ошентип анын үй бүлөсү да ал эми кайра жөнөтүлбөйт деп жоромол кылып атышкан. Ошентип жоокерге жана анын үй бүлөсүнө анын жакынкы чыгыштагы кызматы бүттү деп айтылган. Анан эле бир түндө баары өзгөргөн. Менин оюмча жоокер жана анын үй бүлөсү анын артка кайра жөнөтүлгөнүнө сүйүнүшкөн эмес экенин адилеттик үчүн айтып коюш керек.
Маалыматтарга караганда аты жөнү жашыруун кармалып жаткан аскер 38 жашта жана 2 баласы бар. Браундун сөзүнө караганда аскердин үй бүлөсү Ооганстандагы кандуу каргашаны эшетип, үрөйлөрү учуп шок болушкан. Себеби анын мусулмандар жөнүндө эч качан жаман сүйлөгөнүн угушпаптыр.
алардын баарынан эси чыгып нес болушкан. Ал эч качан мусулмандар жөнүндө жаман айткан эмес. Ал эч качан жакынкы чыгыштык адамдарга каршы сөздөрдү сүйлөгөн эмес. Ал жалпылап айтканда аябай жоош момун адам. Ошентип бул окуядан алардын үрөйлөрү учту.
Адвокат Браун кээбир маалымат булактарынан америкалык сержант арактан, стресстен, үй бүлөсүндөгү проблемалардан улам күчүн карапайым жарандардан чыгарган деген маалыматтарын али тастыктоо керек дейт. Кандуу булгон оогандар арасында антиамерикалык нааразылыкты күчөтүп, Кабыл менен Вашингтон ортосундагы мамилени бир кыйла осолдото койду. Буга чейин НАТОнун Баграмдагы аскерий базасында курандын өрттөлгөнү өлкөдө каттуу кызырдануларды жараткан. Кандагардагы апаат окуядан кийин президент Карзай НАТО аскерлерин кыштактардан чыгып кетип, ири базаларда калууга чакырган. Карзай АКШ коргоо министри Леон Панетта кабылга келгенде ооган армиясы өлкө коопсуздугун 2013 жылдан тарта өзүнө алууну каалаганын айткан. Вашингтондун планы боюнча НАТО күчтөрү жоопкерчиликти 2014 жылы Ооганстандын өзүнө өткөрүп бериши керек. Бул окуяга туштап талиптер да өз позициясын катаалданды. Кошмо Штаттар менен Ооганстанда тынчтык орнотууга багытталып, Катарда болчу даярдык сүйлөшүүлөрүн токтотконун жария кылды. Вашингтонду илең-салаң позицияны карманууда деп күнөөлөдү. Удай эле Карзайдын өкмөтү менен сүйлөшүүдөн баш тартканын жар салды талиптер. Өз жообунда АКШ бийликтери Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүгө талиптер катышсын деген көз карашын өзгөртпөгөнүн билдирди. Ак Үйдүн билдиришинче АКШ жетекчилиги тынчтык сүйлөшүүсүнүн ийгилиги ооган өкмөтү менен козголоңчулардын өз ара мунасасына багынкы деп ишенет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсү улантабыз. Ооганстандан аскер чыгаруу маселеси быйыл президенттик шайлоо өтүп турган АКШнын өзүндө да кызуу көтөрүлүүдө. Ушуга байланыштуу ооган армиясы өлкөнү өз алдынча коргоого канчалык даяр деген суроо туулат. Азаттын кабарчысы Чарльз Рикнагелдин репортажы менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Кагаз бетинде ооган улуттук армиясы өлкөнүн коопсуздугун кепилдөө милдетин бүгүн болсо да өз мойнуна алууга даярдай көрүнөт. Былтыр октябрга карата Ооганстандын куралдуу күчтөрүндө 173 000 аскер болсо, келерки жылдын этегине чейин бул көрсөткүч 195 000 жетет. Башкача айтканда 2013 жылдын аягында армия бүгүн Ооганстанда турган 130 000 эл аралык аскерден 1.5 эсе көп санда болот. Бирок улуттук армия сан жагынан өскөнү менен анын согуштук даярдыгы канчалык экенин так кесе айтуу кыйын. АКШнын Оогонстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторунун кеңсеси 2010 жылы июнда жарыялаган отчетунда ооган күчтөрүндө кызматка келбей коюу, коррупция, баңгичилик көрүнүштөрү кеңири жайылгандыгын белгилеген. Документте ооган аскерлеринин 23% гана көзөмөлсүз өз алдынча иштегенге дарамэттүү экендиги айтылган. Андан бери айрым жылыштар болду. Былтыр августтан атанын Ооганстандагы машыктыруу миссиясы айлык көтөрүлгөндөн кийин армияга жаңы алынгандардын деңгээли жана кызмат өтөөнүн сапаты жакшыргандыгын билдирген. Вашингтондогу Америкалык коопсуздук долбоор изилдөө институтунун аймактык эксперти Джошуа Фоуст ооган армиясына мындай баа берет. Армия айрыкча аскерлерди кызматка алууда ишке жарап жатат. Бирок 2008 же 2009 жылга караганда алардын деңгээли өскөн менен дагы деле өз алдынча иш алып бара албаган бөлүктөр көп. Фаустун айтымында ооган күчтөрү улам барган сайын өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда текшерүү иштерин көбүнөсө өз алдынча жүргүзүп калышты. Ошол эле убакта дагы деле чет элдик аскерлерге болгон муктаждык көп. Камсыздоо, пландоо, чалгын, абадан колдоо, куткаруу иштеринде алар дагы деле АКШга же НАТОга көз каранды. Ооган армиясы өз алдынча иш алып бара тургандай көрүнгөн менен чындыгында даярдык начар, дейт ал. АКШнын Оогонстандагы аскер башчылары армиянын жалпы деңгээли батыштык чен өлчөмдөрдөн кыйла төмөн бойдон кала берип жаткандыгын моюнга алышат. Бирок алар ооган улуттук армиясынын деңгээли күндөн күнгө жакшырып бараткандыгын жана козголоңчу күчтөр менен күрөштө чечүүчү роль ойношорун белгилешет. Кой терисин жаманган талиптер ооган армиясынын дагы бир баш оорусу. 2007 жылдын май айынан быйыл январга чейин НАТО баштаган эл аралык күчтөргө 42 жолу ооган армиясынын ичинен кол салуу жасалды. Аларда 70 чет элдик аскер наут болду. Бул сандар армиядагы тынчыларды аныктоонун таасирдүү жолдору керек экендигин көрсөтөт. Ооганстандын түштүк аймактарын көзөмөлдөгөн генерал Абдулхамид душман армияга тынчыларын билгичтик менен жайгаштыраарын, талиптер аларды атайын даярдыктан өткөрөрүн белгилейт. Генерал армияга талиптердин тымызын кирип алышын алдын алуу үчүн шектүүлөрдү аныктап, алардын армияны ичинен козутушуна жол бербөө үчүн чалгын иштерин азыркыдан алдаганча күчтөндүрүү керек деп эсептейт.
Ооба жаңыл Жусупжан болду, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүстү улантабыз эми жергиликтүү темаларда. Өзгөндө шаардын борбордук көчөсү унаалар токтоочу аянтка айланууда. Бишкек Ошчолу арлап өткөн бул аймакта машина тыгын көбөйүп, тургундардан шаар жетекчилигине жолду кеңейтип берили деген даттануулар көп түшө баштады. Кийинирээк аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Өзгөндө шаарындагы бардык ишканалар жана тейлөө мекемелери борбордук Манас көчөсүндө жайгашкан. Бүт райондун эле терелик кылган базар деле шаардын чок ортосунда. Машинелер токтоочу атайын аянт жок, анын айынан көчөнүн эки чети унаага толгон. Жолдон эки жакка өткөн адамдардын саны көп болгондуктан машиналардын тыгыны да күнүмдүк көрүнүшкө айланган.
Көрүп атасыңарбы, өзүңөр мына пробкалуу же болуп турат. Бул жерден арка жактан бурсаң, бул жерден бурсаң, эч жака кое албайсың. Анан парковочный станция деле жок. Мына өзүңөр көрүп атасыңарбы, мына эптеп-септеп эле тыгып-сыгып эле коюп атабыз машиналарды.
Сыраждан Каримов өзгөндөгү банктардын биринде иштейт. Ал жумушуна иш убактысынан жарым саат эрте келгенге мажбур. Кокус бир аса кечиксе машинесин койгонго көчөдө орун калбайт. Сыраждындын айтымында райондук акимчиликтин имаратына жакын жерде машине токтотконго ыңгайлуу аянт бар, бирок ал жерге унаа коюуга уруксат берилбейт. Ошондуктан өзгөндүн борбордук көчөсү унааларга толуп кетет.
Азыр мына акимияттын алдына эле алып келип парковка кылып коебуз, ал жерден эле тургузбайт. Машиналарды алгала деп ГАИ чыгат, милициясы чыгат, анан каяка коебуз? Базар жактан кое албайсың, кире албайсың.
Өзгөн шаарынын биз сөз кылып жаткан көчөсү Бишкек Ош жолунун бир бөлүгү. Эки тарапка каттап жаткан машинелер ушул жерге келгенде дайыма тыгынга туш болушат. Шаардык жол коопсуздугу кызматынын маалыматы боюнча күн сайын бул жерден 10,000 ашуун унаа өтөт. Шаардыктардын жана райондун түрдүү аймактарынан келген машинелерди кошо эсептесе, бул сан 15,000 чапчып кетет экен. Шаар башчысынын орун басары Артур Муратовдун айтымында совет доорунда курулган бул жол шаарга гана ылайыкташкан.
Бул Өзгөн шаары аркылуу эл аралык Бишкек Ош автожолу өтөт. Убагында шаардын ортосу аркылуу өтүп калган жол проект болупчу. Градостроительство деп коет, шаар курулуш боюнча чоң комиссиялардын болгонуна байланыштуу эң жөнөкөй парковка деген түшүнүк эсептелбей алганда.
Артур Муратовдун айтымында соңку учурда ушул жол маселеси боюнча шаар бийлигине жарандардан даттануулар көп түшө баштаган. Мэрияда учурда жүк ташуучу унааларды башка жолдон жүргүзүү боюнча долбоор даярдалып, өзгөндүн түштүк тарабындагы жолду жаңылоо аракеттери башталган экен.
Азыр ошол жердеги эң чоң көчөлөрдүн бири Амир Темур көчөсүн асфальтировать кылып, жер булгаары менен асфальт баса турган температура болору менен эле мисалы 18-20 градус боло турган болсо жылуулук. Оор жүк ташуучу машиналарды, анан кийин транзиттик машиналарды центр борбордук көчө аркылуу эмес, ошо Амир Темур көчөсү аркылуу проект жүрүп атат азыр.
Жергиликтүү бийликтин бюджетинин эсебинен жаңылаанчу жол быйыл күзүндө ишке түшүп калат. Баса машине жайнаган бул аймакка жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлер да жетишпейт экен. Микрофонго сүйлөөнү каалабаган шаардык жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын жооптуу кызматкеринин айтымында тартипти жөнгө салуу үчүн жолго 5-6 ала таякчан адис керек. Азыр алар болгону экөө гана. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.